Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Κύριε Γεωργιάδη, θα θέλαμε ένα σχόλιο για αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη. Τα είπαμε λίγο πριν τον Νίκο, τα οποία είναι απετρόπαια και είναι και εντυπωσιακά αρνητικά, με την έννοια ότι υπάρχει ένας όχλος ο οποίος μαζεύεται κάθε τρεις και λίγο, είτε με αφορμή τα γηπαιδικά, τα οπαδικά, είτε τώρα με αυτή την επίθεση στους δύο συμπολίτες μας, τα οποία γεννούν ερωτηματικά από πού πηγάζουν και κυρίως σε ένα βαθμό σας αφορά ως πολιτικό, πώς μπορεί η πολιτεία να τα περιορίσει, να τα προλάβει.
Καταρχάς, ως προς την επίθεση την ομοφοβική, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας να μην την καταδικάζει χωρίς πολλά. Και ελπίζω οι αρχές να πράξουν αυτό που πρέπει. Η βία στη ζωή μας δεν έχει καμία απολύτως θέση, ούτε ο ρατσισμός. Ως προς τα γεγονότα στο Ολύμπιον από τους αντιεξουσιαστές εναντίον του κυρίου Κασελάκη, προφανώς είναι και αυτά εξίσου καταδικαστέα. Εγώ ποτέ δεν ξεχώρισα τη βία σε καλή ή κακή. Είμαι εναντίον κάθε μορφής βίας. Θέλω να πω ότι θεωρώ λάθος της αστυνομίας που δεν έδρασε και δεν συνέλαβε τον άνθρωπο αυτόν που χτύπησε με το κράνος τον αστυνομικό. Πάρα αυτά. Ήταν λάθος μήνυμα. Μπορεί να έκριναν εκείνη την ώρα η αστυνομική ότι θα έπεφτε λάδι στη φωτιά, αλλά η εικόνα ενός αντιεξουσιαστή που χτυπάει με το κράνος ένα αστυνομικό και ο αστυνομικός απλώς υποχωρεί, εμένα δεν με εκφράζει.
Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι τις αποδοκιμασίες κατά πολιτικών προσώπων δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ τις υφίσταται τώρα, αλλά τις χρησιμοποίησε στο παρελθόν.
Δεν υπάρχει καμία αμβολία.
Και φαίνεται ότι λειτουργεί τώρα το πράγμα αυτό σε βάρος του.
Δεν υπάρχει καμία αμβολία. Πρώτα απ' όλα θυμόμαστε όλη την εποχή
του πρώτου μνημονίου. Τις χρησιμοποίησε, μια παρατήρηση στον Νίκο,
ναι.
Αν μου επιτρέπεις, τις χρησιμοποίησε ή τις ανέχτηκε.
Ή τις ανέχτηκε. Εγώ πιστεύω ότι τις χρησιμοποίησε.
Πηγαίναν έξω από τις ταβέρνες που τρώγανε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τότε. Το θυμόμαστε. Εγώ ήμουν βουλευτή, θυμάμαι. Και κάνανε επεισόδιο ότι του αφήναν του ανθρώπου να πάνε εκτό σπίτι με τι οικογένειέ του. Τα έχουμε ζήσει αυτά στην Ελλάδα. Αλλά αυτά πρέπει να τελειώνουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χαϊδέψει για πάρα πολλά χρόνια το χώρο των λεγόμενων αντιεξουσιαστών. Οι οποίοι είναι αυτοί που χθε έκαναν και την επίθεση στον πρόεδρο του. Αυτά είναι πράγματα με τα οποία η Ελλάδα πρέπει να τελειώσει.
Τώρα, πάμε στα δικά σα. Αύριο αρχίζετε τα απογευματινά χειρουργία. Είστε καλά οργανωμένοι. Και επίσης τι θα γίνει με το οικονομικό σκέλος. Ακούω ότι αύριο αυτοί που θα χειρουργηθούν περιμένουν ήδη μια τετραετία από το 2020. Και θέλω να μας πείτε, υπάρχει κάποιος τιμοκατάλογος, πώς θα λειτουργήσει το πράγμα?
Έχει ανακοινωθεί ο τιμοκατάλογος, ναι. Είναι από 300 ευρώ τα πιο απλά χειρουργία, είναι 6 κατηγορίες, μέχρι 2000 το πιο βαρύ. Να πω το εξής.
Τα δωρεάν που έχετε υποσχεθεί ότι θα γίνουν με χρήματα από την Ευρώπη, αυτά πώς θα...
Αυτά πιστεύω όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσουν περίπου λίγο πριν το Πάσχα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι άλλο πρόγραμμα. Μέσα στα απογευματινά χειρουργία, αφού αυτά ξεκινήσουν να λειτουργούν, θα αγοράσουμε εμείς με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης μερικές χιλιάδες χειρουργείων και θα τα προσφέρουμε δωρεάν σε όσους έχουν τις μεγάλες αναμονές. Αυτό είναι ο σχεδιασμός. Αλλά αυτό ακόμα είναι σε φάση υλοποίησης. Δεν έχει ξεκινήσει αυτό. Είναι στη φάση της έγκρισης από την Ευρώπη. Θέλει και έγκριση αυτό για να γίνει. Πιστεύω ότι την πάρουμε. Τώρα, όσον αφορά τα απογευματινά αυτά καθαρτά, ακούστε κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι πραγματικά υπερήφανος. Δεν το λέω τώρα τυπικά. Αισθάνομαι μέσα μου υπερήφανος που επί θητείας μου ξεκινάει κάτι που στην Ελλάδα το συζητάμε 40 χρόνια. Τώρα, επειδή εμένα δεν μου αρέσει την πολιτική μονίμως να συζητάμε και να μην δρούμε. Αισθάνομαι υπερήφανος που επιθετία μου επιτέλους υπάρχει δράση.
Για να το πάμε από την αρχή. Γιατί δεν έγινε 40 χρόνια?
Κοιτάξτε, ο πρώτος
δηλαδή,
υπουργός που τα νομοθέτησε.
Καινούργιο φέρατε που το θέλετε να το φέρουμε.
Ο πρώτος που τα νομοθέτησε ήταν ο Γιώργος Ρασούλας. Με τον Πιερουτσάκα εδώ, τον Γενικό Γραμματέα. 92 έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήρθε το Πασόκ του Αντρέα, τα κατήρησε, άλλαξε τον νόμο. Μετά ήρθε η κυβέρνηση Σιμίτη το 2000 με υπουργό τον Αλέκα Παπαδόπουλο, τα ξανανομοθέτησε. Δεν πρόλαβε να βγάλει όμως ο Αλέξης Παπαδόπουλος την υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του. Έβγαλε μόνο για τα απογευματινά ιατρία. Επί Αλέξου Παπαδόπουλου ψηφίστηκαν τα απογευματινά ιατρία και τα απογευματινά χειρουργεία. Τα απογευματινά ιατρία επιπληρωμή ξεκίνησαν και δουλεύουν έκτοτε. Τα απογευματινά χειρουργεία δεν ξεκίνησαν γιατί ο διάδοχος του, ο Ύμνης ο Στεφανής, δεν τα ήθελε και τα σταμάτησε. Μετά τα νομοθετήσαμε εκ νέου εγώ με τον Βορύδη στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ήρθε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολά και τα ξανακατήργησε. Και μετά ξανομοθέτησε ο Θάνος Πλεύρης και η Μίνα Γκάγκα. Και τώρα εγώ βγάζω, έβγαλα την εμπειρική απόφαση και από αύριο ξεκινούν. Αυτή είναι η ιστορία τους. Άρα είναι μια ζήτηση που έρχεται πολύ παλιά, αυτό εννοώ.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι και δεν ξέρω και καλά το θέμα, άρα με βολεύει να το ρωτήσω όπως θα το ρωτούσε ένας ακροατής. Τα απογευματινά χειρουργεία, παύλα βραδινά, διότι δεν είναι τέλεια, αρχίζει ένα χειρουργείο σε 6 τριλιώνει 7. Λοιπόν, υπάρχει μια
επιφύλαξη. 10 το βράδυ σταματάνε, έτσι. 10 το βράδυ σταματάνε.
Ναι, ωραία. Δεν το ήξερα. Ρωτάει ένας ακροατής, ο οποίος μπορεί να έχει αντιμετωπίσει ένα περιστατικό, στο μέλλον κάποιος. Έχει όλο το σύστημα φτιαχτεί έτσι που μπορεί να λειτουργεί το νοσοκομείο στη βάρδια το απόγευμα τόσο οργανωμένα για να μπορεί να κάνει όπως κάνει το πρωί 8 με 4.
Να σας το πω λίγο διαφορετικά.
Και κυκλοφορεί και ένα επιχείρημα ότι θα είναι κουρασμένοι οι γιατροί, λέει, ναι, το απόγευμα. Λοιπόν, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα είναι οι ίδιοι που χειρουργούν το
όχι,
πρωί.
Όχι, δεν θα είναι. Λοιπόν, να το πω λίγο διαφορετικά σε εσάς τους δύο που είστε άνθρωποι που έχετε επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και καταλαβαίνετε πώς δουλεύει περίπου η οικονομία. Φαντάζεστε μία εταιρεία που έχει κάνει γιγαντιές επενδύσεις σε εξοπλισμούς, σε logistics, σε αποθήκες, σε μηχανήματα, σε προσωπικό, στα πάντα και κλείνει κάθε μέρα στις 3 το μεσημέρι. Τι μπορεί να φανταστεί για την εταιρεία σήμερα το 2024. Αυτό είναι το εσύ. Το ΕΣΥ έχει φτιάχνει νοσοκομεία, έχει προσλάβει νοσηλευτές, γιατρούς, ανεσιολόγους, έχει αγοράσει χειρουργικά κρεβάτια, μηχανήματα, τα πάντα και κάθε μεσημέρι στις 3 κατεβάζει ρολά. Αυτό από μόνο να το σκεφτείς είναι τελείως παράλογο.
Γιατί αν
έχουν φτιαχτεί όλα αυτά,
έχουν
ξεφύγει εκατομμύρια.
Δεν κατεβάζει ρολά, γιατί υπάρχουν τα νοσοκομεία που κάνουν την εφημερία.
Όχι, κατεβάζει ρολά. Ως προς τα τακτικά του χειρουργία κατεβάζει ρολά. Το μόνο που λειτουργεί έκτοτε είναι ή τα έκτακτα ή εφημερίες. Τα τακτικά κατεβάζουν όλα, τέσσερα μεσημέρι. Τελεία. Δηλαδή, τη μισή μέρα λειτουργούμε τα νοσοκομεία μας. Την άλλη μισή δεν τα λειτουργούμε. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι να αξιοποιήσουμε και την άλλη μισή μέρα. Το λέω πολύ απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει. Θα φανεί στην πράξη αν θα λειτουργήσει. Θα το κρίνουμε. Θα το κρίνετε και εμένα θα με κρίνετε και πολύ αυστηρά είμαι σίγουρος. Τώρα, υπήρχε μια ανησυχία ότι δεν υπάρχουν ασθενεσιολόγοι, δεν υπάρχουν νοσηλευτές και τα λοιπά που τα ακούτε συνέχεια. Εγώ προχθές την Παρασκευή είχα μια διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους διοικητές και των 125 νοσοκομείων. Ρώτησα να μου πούν ποιοι από τους 125 διοικητές δηλώνουν ότι λόγω ελλείψεως προσωπικού, είτε ανεσθησιολόγων, είτε χειρουργών, είτε νοσηλευτών, είτε άλλου προσωπικού, δεν επιθυμούν να ανοίξουν ή δεν μπορούν να ανοίξουν απογευματινά χειρουργία. Από τους 125 δήλωσαν ότι δεν μπορούν 5. Δηλαδή τα 125 νοσοκομεία δήλωσαν ότι δεν μπορούν τα 5. Τα 120 δήλωσαν ότι μπορούν. Τώρα που μιλάμε μου καταγράφει περίπου 150 κλινικές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο το Παγιοργείο που ξεκινάμε αύριο. Αύριο θα πάμε και στο ΑΧΕΠΑ που επίσης ξεκινά. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη για δύο λόγους. Πρώτον γιατί το νοσοκομείο Παγιοργείου είναι το νοσοκομείο με τις μεγαλύτερες αναμονές στη χώρα. Καλά είπατε κύριε Χατζηνικόλα, σωστά πληροφορημένος, ως συνήθως θα προσθέσετε εγώ, ότι τα χειρουργεία που θα γίνουν αύριο έχουν αναμονή από το 2020.
Ναι, ναι.
Και είμαστε το 2024. Λοιπόν, στο Παπαγεωργείο υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή. Για ποιο λόγο? Διότι είναι ένα νοσοκομείο πολύ δημοφιλές, έχει πολύ καλούς γιατρούς και πάρα πολλοί συμπολίτες μας προτιμούν να χειριστούν σε αυτό το νοσοκομείο από ότι σε κάποιο άλλο. Και κάνουν έτσι και περιμένουν. Τώρα αυτοί που θα θελήσουν να το κάνουν επιπληρωμή θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον γιατρό του, με το νοσοκομείο και να μπουν στη λίστα το απόγευμα και να πάνε να κάνουν το χειρουργείο του το απόγευμα. Προγραμματισμένα. Το ίδιο κάνει και το ΑΧΕΠΑ. Με ενδιαφέρει η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που έχει τους λιγότερους κατά αναλογία ανεσθησιολόγους.
Ναι, βέβαια η κριτική που δέχεστε επικεντρώνεται στο ότι θα πληρώνουν. Σου λέει πλήρωνα μια ζωή το ταμείο μου και τώρα με καλείς πάλι να πληρώσω.
Είναι σωστή κριτική.
Ότι δηλαδή δημιουργείς μια νησίδα ιδιωτικής υγείας εντός της δημόσιας.
Σωστά, αλλά το ίδιο επιχείρημα δεν ισχύει τα απογευματινά ιατρία που δουλεύουν εδώ και 22 χρόνια. Όταν πας σε έναν γιατρό του εσύ και του δίνεις 50 ευρώ επίσκεψη το βράδυ στο νοσοκομείο, δεν έχεις μια νησίδα ιδιωτικότητας μέσα στο εσύ. Ναι. Το έχεις ήδη, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Υπήρχαν και δουλεύει 22 χρόνια.
Η εγχείρηση δεν είναι το ίδιο με την επίσκεψη. Εντάξει.
Όχι, λέω ότι η έννοια της πληρωμής εννοώ. Η έννοια της πληρωμής εννοώ, όχι η έννοια
ότι είναι ίδιο. Ισχύει, έχετε δίκιο.
Ναι. Εννοώ ως προς την πληρωμή. Πληρωμή υπάρχει στα δημόσια νοσοκομεία και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό θα το εξηγήσω.
Τώρα, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα και πριν πάμε στην...
Όχι, είμαι πολύ περήφανος για τα προγράμματα χειρουργία. Πιστεύω θα πάνε καλά. Δεν θέλω να...
Θα κριθούν στην πράξη, Υπουργέ. Θα κριθούν στην πράξη.
Τους. Θα θέλουν κάποιους μήνες για να στρώσουν, γιατί πρέπει να μάθει ο κόμος να πηγαίνει κτλ. Μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λαρίσης. Εκεί πραγματικά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αναδεικνύονται στους πιο ένθερμους υποστηρικτές της μεταρρύθμισης. Όλες οι κλινικές, σχεδόν όλοι οι νοσηλευτές και όλοι οι γιατροί δήλωσαν συμμετοχή. Δηλαδή το σύνολο του νοσοκομείου συμμετέχει. Και θα πάω σίγουρα και να τους επισκεφτώ και μόνο για να τους επιβραβεύσω για τη μεγάλη τους ζέση. Από ό,τι πληροφορήθηκε πριν από λίγο, την Πέμπτη ξεκινάει και ο Ευαγγελισμός. Αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, το λέω ότι κάπου διάβασα ο Ευαγγελισμός να συμμετέχει. Την Πέμπτη γίνεται το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στον Ευαγγελισμό. Έχουμε το γεννηματά που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Και γενικά ξεκινάνε πολλά νοσοκομεία. Δεν θα είναι μόνο το παγιωργείο. Συμβολικά πάμε εκεί αύριο.
Πείτε μας, μιας και λέμε για τα νοσοκομεία πριν πάμε σε διάλειμμα, οι διοικήσεις στο νοσοκομείο πότε προβλέπετε να αναλάβουν μέσα από το...
Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία του ΑΣΕΠ, εγώ δεν έχω παρέμβαση. Αυτό έχω υπογράψει, το διαγραφή του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός από ό,τι ξέρω του ΑΣΕΠ θα γίνει η πρώτη φάση τέλος Μαρτίου. Μέχρι το Πάσχα λογικά θα έχουν διοριστεί οι υπεάρχες και μετά από το Πάσχα θα έχουν διοριστεί οι υπεάρχες, θα μπορούμε να διορίσουμε και τους διοικητές.
Και να προσθέσουμε εδώ, Νίκο, ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα που συμφωνούν με την άποψη του κύριου Γεωργιάδη ότι έπρεπε να προχωρήσει η αστυνομία στη σύλληψη, αν ήταν αυτό εφικτό, των ανθρώπων που επιτέθηκαν στον αστυνομικό. Έτσι. Και το λέω γιατί βλέπω η εισαγγελέας βάζει και αυτό το περιστατικό μαζί με το τραμποκισμό κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, κύριε Γεωργιάδη, σήμερα κλείνει και η διαδικασία για τα Τέμπη. Ξέρετε, υπάρχει η αίσθηση, τώρα άλλο η αίσθηση μπορεί να είναι διαφορετική από την πραγματικότητα, δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου, ότι αυτή η εξεταστική για άλλη μια φορά για ένα τόσο τεράστιο θέμα και προεκτάσεις κοινωνικές και ευαισθησίες μεγάλες δεν έκανε τη σωστή δουλειά, όχι μόνο γιατί 4 πορίσματα, αλλά μια διαδικασία που δεν επέτρεψε, λέει, η αντιπολίτευση να πάνε να καταθέσουν μάρτυρες κλπ. Δεν κλείνει καλά τουλάχιστον στη Βουλή αυτό το θέμα.
Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει στα σίγουρα μια και δική μας αστοχία στο να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη τι πραγματικά έχει συμβεί με το δυστύχημα των Τεμπών. Το λέω αυτό γιατί στην κοινή γνώμη έχουν επικρατήσει, για να μην κοροϊδεύω, σε δύο λέξεις. Η μία είναι η λέξη εγκάλυψη και η άλλη είναι η λέξη έγκλημα. Το έγκλημα προϋποθέτει δόλο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος ήθελε πράγματα να σκοτωθούν αυτά τα παιδιά. Πιστεύω ότι αυτό είναι πέραν πάσης συζητήσεως. Και συγκάλυψη είναι παράλογο να υπάρχει όταν έχουμε τις πιο γρήγορες δικαστικές διαδικασίες από οποιαδήποτε παρόμοια τραγωδία γίνει στην πατρία μας τις τελευταίες δεκαετίες. Πενθυμίζω ότι τώρα που μιλάμε διεξάγεται η δίκη σε πρώτο βαθμό για το Μάτι για ένα φοβερό δυστύχημα που έγινε, μια φοβερή τραγωδία για την ακρίβεια που έγινε το 2018 και είμαστε 6 χρόνια μετά. Όταν η δίκη για τα Τέμπη ξεκινάει το καλοκαίρι φέτος, δηλαδή σε περίπου 1,5 χρόνο, λιγότερο από 1,5 χρόνο για την ακρίβεια. Αν δηλαδή συγκρίνεις τα 6 χρόνια για την τραγωδία με τους 105 νεκρούς στο Μάτι, με τον 1,5 χρόνο για την τραγωδία με τους 56 νεκρούς στα Τέμπη, καταλαβαίνεις είναι παράλογο να κατηγορείς τη δεύτερη διαδικασία ότι είναι προϊόν συγκάλυψης. Είναι παράλογο. Όμως η κοινή γνώμη δυστυχώς αυτό πιστεύει και θα συμφωνεί μαζί σας ότι αυτό πιστεύει. Είναι καθήκον δικό μας και των θεσμών να πείσουν τους συμπολίτες μας ότι αυτά που πιστεύουν δεν είναι αλήθεια. Γιατί αυτά, και εδώ θα καταλογίσω στην αντιπολίτευση το εξής, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο σφάλμα. Τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ συνεχώς μιλάνε για το έγκλημα των Τεμπών και τη συγκάλυψη. Ασταμάτητα. Και χθες μου έστειλε κάποιο αυτιά ο κ. Μάτζιος, ένας γενικά ήπιος, ευγενής και αξιοπρεπής άνθρωπος κατά τα άλλα, είχε καραμέλα αυτές τις δύο λέξεις. Πενθυμίζω, η συγκάλυψη εδράζεται στο λεγόμενο μπάζωμα. Το μπάζωμα ήταν μια θεωρία, μια κατηγορία που πρώτος την έγραψε στην Ελλάδα ο Κυριάκος Βελόπουλος το Μάρτιο πέρσι, με να παρήγαγε σε σειρά από το σέλιδα μετά ο Στέφανος Χίος στο Μακελιό. Και σήμερα κάτι που ξεκίνησε ο Βελόπουλος και ο Χίος το συζητάμε στα σοβαρά στην Ελλάδα ως πραγματικότητα. Με ευθύνη των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως που ρίχνουν νερό στο μήλο του λαϊκισμού, και δεν θεωρώ τυχαίο ότι από αυτό το τοξικό κλίμα ο μόνος πολιτικά ωφελημένος είναι ο Βελόπουλος. Δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο ΠΑΣΟΚ. Για το μεν ΣΥΡΙΖΑ η κοινή γνώμη τον θεωρεί συνυπεύθυνο, καθώς να κυβέρνησε 5 χρόνια και επιθετίας του δεν ολοκληρώθηκε η σύμβαση 7-17 και έγιναν παρόμοια περιστατικά που ευτυχώς δεν είχαν αυτή την τραγική κατάληξη. Για το δε ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα προηγούμενα 30 χρόνια. Άρα τι κάνουνε, συντηρούν αυτό το τοξικό κλίμα και τελικά ρίχνουν μήλο στο νερό του Βελόπουλου. Πολιτικά. Το θεωρώ τελείως λάθος. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος χειρισμός. Αυτό που πρέπει να κάνουμε στα αλήθεια και που το χρωστάμε στη μνήμη των νεκρών αυτών των ανθρώπων και που το χρωστάμε στις οικογένειές τους, είναι η διαδικασία η δικαστική να είναι γρήγορη, να χυθεί άπλετο φως και πραγματικά όποιον η δικαιοσύνη κρίνει υπεύθυνο, η δικαιοσύνη, προσέξτε, η δικαιοσύνη κρίνει υπεύθυνο, αυτός και να καταδικαστεί. Το λέω γιατί ακούω συνέχεια για το αίτημα προκατακτικής κατά του κυρίου Καραμαλή. Θέλω όμως να υπενθυμίσω ότι μέχρι σήμερα εισαγγελικό αίτημα που να λέει ότι έχει διαπιστώσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Κώστου Καραμαλή δεν έχει έρθει ποτέ στη Βουλή των Ελλήνων. Άρα και μόνο που το ανακοινούμε είναι σαν να λέω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
Η κυβέρνηση δεν έχει λόγο, νομίζω, να πάει σε προανακριτική, αφού δεν συμβαίνει και αυτό που λέτε.
Μα έτσι, για να πάμε σε προκατακτική, πρέπει να κάνουμε δεκτό ή όχι ένα εισαγγελικό αίτημα. Αυτή είναι η συνταγματική διαδικασία της συστάσεως προκατακτικής. Δεν συστήνει η Βουλή προκατακτική από μόνη της. Η Βουλή διερευνά τι συμβαίνει με το Σύνταγμα όταν ένας εισαγγελέας ή ένας ανακριτής, όταν διενεργούν μία έρευνα, διαπιστώνουν από την έρευνα αυτή ότι έχουν πέσει πάνω σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργού, αμελητή λέει το Σύνταγμα, στέλνουν το φάκελο στη Βουλή και η Βουλή αποφαίνεται αν πρέπει να συσταθεί ή όχι προκαταρκτική επιτροπή. Εδώ, και εδώ φαίνεται και το πολιτικό στήσιμο, εδώ φαίνεται η πολιτική σπέκουλα. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ζητούν προκαταρκτική επιτροπή για τον Καραμαλή χωρίς να έχει τέτοιο εισαγγελικό αίτημα.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε.
Δηλαδή δεν κάνουν εισαγγελείς καλά τη δουλειά τους κατά το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και θα έπρεπε να έχουν καλέσει τον Καραμαλή, ο οποίος είναι στο παρόν έχει καταθέσει στη δικαιοσύνη. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι εισαγγελείς και ανακριτές το καταλαβαίνει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να κερδίσει ποιος τελικά, ο Βελόπουλος.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.